Hemelvader, dit mag met tye so maklik wees vir ons om oorweldig te voel. Partykeer wanneer die lewe druk, wanneer mens klomp uitdagings ervaar, Heer, is so maklik om die hoop te verloor. Het is soms so maklik, Here, om nie meer kans te sien om aan te gaan nie. Maar Here, wanneer ons liedjie soos hierdie sing wat ons nou gesing het, Here, dan is dit eintlik 'n gebed en 'n pleidooi dat U vir ons geloof sal gee wanneer ons nie geloof het nie. Heer, waar ons U vra om sterk te wees wanneer ons nie kan sterk wees nie. Saam met dit, Here, kan ons vanoggend die wete hê. U is altyd sterk. Here, U regeer altyd. Ten spyte van dit wat ons in die gesig staar, ten spyte van die uitdagings wat ons mag beleef, Here, U regeer. En ek wil vanoggend bid, Here, dat ons soos die psalmdigter in Psalm 71 vers 14 sal sê, as for me, I will always have hope. Here, ongeag wat ons in die gesig staar, bid ek, Here, dat ons nooit die hoop sal verloor nie, Here, dat ons daardie ewige hoop in ons binneste sal hê, mag daardie hoop in ons aangewakker word, Here. Mag die geloof wat U in ons geplaas het, Heer, mag dit rekindel word, as ek die Engels mag gebruik, waar ons sal weet, Heer, U arm is nie te kort om te help. So ek bid vanoggend, Here, vir hoop, ek bid vanoggend vir geloof, ek bid, Here, vir onwrikbaarheid waarmee ons sal staan en vertrou, omdat ons weet wie U is, die waarmaker van U woord. Ek is afhanklik van U vanoggend, Here. Dankie dat U ook die plan en die doel met vanoggend se diens sal bereik. Dankie vir die kosbare teenwoordigheid, Heilige Gees. Kom graveer vanoggend op die tafels van ons harte. In Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Jy is so welkom om sitplek te neem. Goeiemôre ook van my kant af, geliefdes. Ook aan ons aanlyn kykers, baie welkom. En dit is vir my 'n voorreg om vanoggend weer die woord met julle te kan deel. So ek onthou toe ek, glo dit of nie, onder 9 rugby gespeel het. Ja. Toe het ons spannetjie die jaar baie goed gedoen, en die groot kinders was stout, so hulle voorreg om te gaan toer was van hulle weggeneem, en ons spannetjie wat so vreselik goed gedoen het, het in die groot kinders se plek gaan toer. Was great. En ons daag op en ons gaan toer oos Londen se area en ons speel rugby teen hierdie skool in oos Londen en hierdie klomp kinders hardloop hier op hierdie veld op en ons dink by onsself, wat drink die mense? Hulle voel soos reuse teen ons klein mannetjies van Barkley Oos en ons dink vir onsself, hierdie ouens, hulle moet op een of ander spesiale ietsiekie wees, want wragtig, jy is nie van nature so groot nie. Dan weet ek nie of dit miskien Appington se skole is, as hulle by ander skole gaan kuier, wat die ander skole dink, daar's iets in Appington se water nie, of sê Appington dit van die ander skole. Al bietjie, ek het nie kinders op skool nie, ek weet nie wie's die myn konyn hier rond in die streek nie. Seker maar Appington, hè? O, heerlikheid, jy het nie geloof in jylle kinders nie. Never mind, ek denk, ek gaan my preek verander en begin preek oor glo in jou kind. dan het herinner my aan 'n storie in die Bybel, ook waar daar iets in die water was. Nou, ons is redelik bekend met die karakter Jakob in die Bybel, en ons weet, Jakob was maar 'n killerige man gewees, en hy het byvoorbeeld na sy pa toe gegaan op sy ou dag, en homself vermom as sy ouer broer, sodat hy die seun kon kry van die ouer broer. Hy het sy ou boet se eerste gebore reg gekoop by hom, eintlik gemanipuleer van hom weg met 'n potjie sop. En toe uiteindelik kry hy so 'n bietjie van sy eie medisyne terug, toe hy besluit het, maar hy het 'n nooi in die oog en hy wil graag trou met haar, en dit het 'n bietjie anders gewerk in die Joodse kultuur. Jy moes gaan werk het vir jou aanstaande vrou. En so het hy gaan werk by hierdie man Laban op die plaas, en so op die bruilofsaand, nadat homself 7 jaar afgesloof het vir hierdie dame, vind hy, hy het eintlik getrou met die leliker sissie. Regtig, die Bybel sê dit. En toe was hy so oorgehaal om met die regte vrou te trou, dat hy toe nou maar nog 7 jaar gewerk het, en toe uiteindelik toe kry toe nou hierdie vroukie ook. En Jakob het toe op die plek gekom, dat hy besef het, maar hy is nou eintlik moe gewerk vir Laban, sy skoonpa. Hy wil nou eintlik maar op sy eie gaan. Ek meen, 12 seuns, 2 vrouens, 2 byvrouens, dis bietjie intens. Die plaas is net so groot, hy wil bietjie skuif. En so gaan hy na Laban toe en hy sê vir hom, luisterie, ek dink ek wil graag my goed vat en trek, en bless my om te gaan asseblief. En Laban sê vir hom, daar is nie 'n manier nie. Want Laban het besef, omdat Jakob vir hom werk, dat die Heer hom geseën het. Want die Heer het 'n covenant plan gehad met Jakob. So die Heer het Laban geseën as gevolg van Jakob wat vir hom gewerk het, en hy het dit besef en hy wou toe nou nie vir Jakob laat gaan nie, en hy en sy skoonpa het toe nou bietjie van 'n geselsie en 'n besigheidsplan, en Laban sê toe vir Jakob, okay, so elke skaap wat kolle op het, wat bond is, wat strepe op het, jy kan hulle kry, ek soek die skoon skape. Okay. So jy kan maar die swart skaapie kry, ek soek die regte skaape. Okay. Jakob sê dis reg, en ons stel die verhaal op in Genesis 30 vers 37. Jakob het toe vars lote van populiere, amandels en plataanbome geneem en stroke van die bas afgetrek sodat daar wit strepe daarop was. Toe sit hy die lote wat hy afgestroop het in die waterbakke waar Laban se vee kom drink het. Wanneer die ooi op hitte was en hulle kom drink, is hulle voor die lote gedek. Wanneer hulle voor die wit gestreepte lote gedek is, was al hulle lammers gestreep, bond en gevlek. Jakob het hierdie lammers uit Laban se kuddes uitgekeer. Wanneer die ander op hitte was, het hy hulle gedraai sodat die kuddes die gestreepte en swart ramme in Laban se kuddes sien. Op hierdie manier het hy sy eie kudde uit Laban se sin opgebou. Wanneer die sterker ooie op hitte was, het Jakob die gestroopte lote voor hulle neergesit. Hy het dit egter nie met die swakker ooie gedoen nie. Hy het nog steeds nie van sy killerige manier ontslaan geraak, lyk dit my. Die swakker lammers het dus aan Laban behoort en die sterker lammers aan Jakob. As gevolg hiervan het Jakob se kuddes vinnig vermeerder. Hy het al ryker geword met baie slawe, kamele en donkies. Nou, as jy dit nog nie geweet het nie, gesels volgende met ons raak in die gedagte, iets in die water. Daar's iets in die water. En ons sien in hierdie gedeelte dat Jakob dit kon regkry om sekere elemente van die voortbestaan en die vermenigvuldiging van sy kudde bietjie te kon manipuleer. En het hierdie lote van populiere, amandels en plataanbome geneem en het strepe daarop gesit en hy dit dan in hulle waterbakke gesit. En dan wanneer dit sulke tyd is, dan het hy seker gemaak, daar's iets in die water, en dan het sy lammers gekry soos wat hy dit graag wou gehad het. En so kon Jakob toe nou ryk word, en dit, hy het 'n sterk kudde, en hy het van die bestes, en so het hy lekker rykdom toe nou bekom. En sien, hierdie ooie kon net geproduseer het, dit waarin hulle gedrink het. So as hulle in die waterbak gedrink het, waar daar iets in die water was, is dit wat hulle geproduseer het. As nie iets in die water was nie, is dit wat hulle geproduseer het. Okay. So as hulle die water gedrink het waarin die lote was, wat Jakob in die bakke gesit het, dan het hulle die gewenste ding geproduseer. Maar ongelukkig gebeur dit nie net met skape in hierdie storie nie. Dit gebeur met ons as mense ook. Nou sê ek nie as jy kind met sproete wil hê om seker iets te doen nie. Ek praat van, daar gebeur iets in ons geesteslewe, wanneer ons aan sekere waterbakke drink. En ons laat toe dat ons aan sekere waterbakke drink, en ons produseer dan dit wat daarin is. En as jy my nie glo nie, drink 'n water met 'n kiem in, ek los die plank vir julle om in te val. Jy sê, dan jy produseer dit wat jy inneem. Nou, ek weet op 'n stadium gesê, jy word wat jy eet, so hier is ons besig om 'n lekker donutjie te vorm, alright? Maar, op die einde van die dag kan jy net produseer dit wat jy insit, alright? So, wanneer jy besig is om die slegte goed in te neem, wat gebeur? Jy produseer die slegte goed. As jy besig is om verkeerde tafels te sit, met verkeerde geselskap, wat gebeur? Jy gaan dit later van tyd begin produseer. En in ons geestelike en emosionele lewe is dit ook so. Ons kan net produseer wat ons inneem. As ons die sleg inneem, is dit wat ons gaan produseer. Hoor wat sê die profeet Jesaja in hoofstuk 24 vers 5 in die Message vertaling. Sê, "Earth is polluted by its very own people, who have broken its laws, disrupted its order, violated the sacred and eternal covenant." So met ander woorde, die aarde is eintlik besoedeld met die verkeerde. Jy hoef nooit 'n kind te leer om stout te wees nie. Nooit nie. Hulle is sommer net van self stout. Hoekom? Want ons natuur is 'n sondige natuur. Dank die Here dat wanneer ek tot Christus kom en my red, hy my natuur verander. Maar so konstante verandering moet besig om plaas te vind deur heiligmaking. So my natuur verander uiteindelik. Maar hier is die ding, die aarde is vol van wickedness. Die aarde is vol, dit is besoedeld met die verkeerde goed. Dit is besoedeld deur ongehoorsaamheid. En hoeveel keer waar daar selfs met die nuwe verbond gebreek word met God. En weens ons sondige natuur is dit wat ons produseer. Sonder dat ons te hard probeer, kom die sonde sommer van self. Ons produseer hierdie sonde. En sonder dat ons regtig hard probeer, dan is daar rebellie teenoor die Here. Daar's besoedeling, daar's verwoesting. En dit is sommer net van nature wat ons hierdie dinge produseer. Ons hoef nie eers te ver te gaan om dit as 'n waarheid te bevestig nie, want met bewys van hand, wie sal ooit deur iemand seer gemaak? Ek kan my hand opsteek, daar is geen judgment hier nie. Okay, vir die van julle wat nie hulle hande opgesteek het nie, leef net nog 'n bietjie langer. Alright. Maar hier is die ding, ons as mense, weens ons sorg hanteer, maak ander mense seer. En as jy seer het, produseer jy seer. Want ons ken die gesegde, seer mense maak seer. Maar die flipside daarvan is ook waar. Gesonde mense maak gesond. En dit is waar ons graag wil wees. Ons wil aan die kant wees waar ons gesond is en waar ons gesonde mense help maak. So die vraag wat ek dan vanoggend aan ons wil voorhou is, wat produseer ek? Aan watter waterbakke is ek besig om te drink? En Jesus maak hier die volgende uitspraak in Matteus 12, en dit is my eintlik so gepas, terwyl dit ons jaartema is om bome te wees, soos God regtig wil ons moet wees. Dat ons vrug dra, geplant sal wees tot sy eer. So Matteus 12 van vers 33, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie. En 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te dra nie. Dan praat hy met die fariseërs, hy sê, julle nes van adders, julle is sleg. Daarom is dit vir julle onmoontlik om goeie dinge te praat. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. 'N Goeie mens bring uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, goeie dinge te voorskyn. En 'n slegte mens bring uit die oorvloed slegte dinge in sy hart, die slegte te voorskyn. So wil jy graag weet of jy goeie of slegte vrugte dra, luister na die woorde wat jy sê. Luister na dit wat uit jou mond uitkom, want dit verklap wat hier in my binnekant aangaan. Want hier is die ding, as ek gaan positiewe dinge spreek, wat gebeur? Geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van die Here. So wanneer ek besig is om goed te spreek, ek hoor dit, my hart verander uiteindelik. So ek, my attitude verander, ek raak positief en ek sien dalk kans vir 'n paar ding, maar as ek heeltyd gaan negatiewe dinge sê, as ek heeltyd negatiewe dinge na gaan luister, wat gaan gebeur? Ek gaan negatief word. Okay. So hoe produseer ek 'n goeie oplewering? Niemand van ons wil slegte vrugte oplewer nie. Is daar enige iemand wat wil sê, ek wil graag hê as ek in die dorp rondloop en iemand sien my, hulle moet sê, joh, daai persoon se vrugte is vrot. Enig iemand? Kijk, graai, dan praat ek met die regte mense vanoggend. As jy in jou hart voel, dit is dalk, ek kom na die tyd, of jy bid. Niemand van ons wil een mislukte oes sê nie. Niemand van ons wil swak lammer sê nie. Ons wil regtig die goeie produseer. Ons wil die goeie dinge beleef, reg? So ons wil dus die goeie oplever. Hoe kry ek het reg? As Jesus gesê het, jylle kan nie eers iets goed sê nie. Want jou hart is vol van slegte dinge. Denk ek, dit is een baie goeie plek om te begin om my hart te begin belyn. Maar saam met dit, het ek nodig om my tong te keer. Keer jou tong. Check your tongue. Kyk wat jy sê. Matteus 15:11. Een mens word nie onrein gemaakt door wat jy eet nie, maar door wat jy sê. Jy word onrein door wat jy sê. So Jesus maak het baie duidelik hier dat ons swak oplewering sal hê, dat ons onrein sal produseer deur wat ons sê. Byvoorbeeld, as jy 'n huweliksuitdaging het, dan help dit nie, dames, as jy na jou vriendinne toe gaan en jou man het sleg sê by hulle nie. Gaan nie werk nie. Dieselfde effort wat jy gebruik om jou man by jou vriendinne sleg te maak, gebruik het dalk om vir hom te bid en om te seën voor die Here. Manne, dit help nie, jy verkleineer jou vrou voor 'n klomp mense nie. Bou haar eerder op, eer haar eerder. Weet nie of jy weet nie, maar die woord van die Here sê dat 'n vrou vir die man is soos 'n kroon. Eer haar eerder voor mense. So as jy heeltyd gaan negatief praat oor jou man of negatief gaan wees oor jou vrou, wat gaan gebeur? Jou hart gaan so negatief wees, hulle gaan net heeltemal negatief wees. Maak jy saak wat hulle doen nie. Spreuke 18:21 sê, die tong het mag oor die dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. So ek is maar 'n stil, statige mannetjie, so as mense vir my vra, wat sou jy sê as jy iets kon sê? Dan sê ek, op hierdie stadium sou ek dalk iets sê waarvan ek die vrugte moet eet en ek wil nie dit eet nie. Nee, ek grap somme. Ek word betaal om te praat, so as ek stil is, is omdat ek betaal word vir dit nie. Prys die Here, julle lag daaroor. Okay, dis sommer net 'n grappie. So Jakob het dan ook 'n ooreenkoms met sy skoonpa aangegaan en gesê dat hy nie graag wil hê enigiemand moet dink hy het by sy skoonpa gesteel om ryk te word nie, en daarom het hulle hierdie sekere goed in plek gesit. So Jakob wou nie steel van Laban af nie. Nou mag jy dalk dink, maar kyk, as ek wil goeie produseer, as ek regte vrugte wil oplewer en ek aan die regte waterbakke wil drink, moet ek nie steel nie. So ek is nie iemand wat steel nie. Ek weet vat nie wat nie myne is nie. Dit mag jy dalk dink vanoggend. Maar kan ek jou vanoggend sê dat baie van ons baie van God steel? Wanneer ek nie toelaat vir God om God te wees in my lewe nie, is ek besig om van sy goddelikheid in my lewe te stroop. Dan net 'n bietjie laat insink. Hier is die ding, baie keer wanneer ons hier uitdagings gaan, wanneer ons ding in die gesig staar, wat is ons natuurlike ding om te doen? Ek gaan so myself gevinnig uitsort, want die Here vat bietjie lank, nê? Nee? En wanneer laas het dit reg uitgewerk? Die Engels sê dit mooi, we strip God from his divinity, wanneer ons nie toelaat vir hom om God in ons lewens te wees nie. Dit is nie dat hy nie meer God is nie, but we strip God from his divinity in our own lives. Ons neem die goddelikheid van hom in ons lewens weg as ons hom nie toelaat om God te wees nie. Hier is die ding, ek is bly, ek is nie God nie, want ek kan nie naaste by so goeie job doen soos wat hy doen nie. Maar is die ander ding, wanneer ek hom erken as Here van my lewe, en ek submit onder sy heerskappy, is het baie makliker om te beleef hoe hy God is en verantwoordelikheid neem vir my. So moet nie toelaat dat vrees of ongeloof jou drijf om dinge gedoen te kry nie, want dan probeer jy om self God te speel. En dis waarop het neerkom. Ons probeer baie keer self God oor ons leven speel. Maar mag ons op een plek wees waar ons onderdanig is aan sy heerskappy, waar ons luister na wat sy plan is. Sagaria 4 vers 6 sê, hy het vir my gesê, dit is wat die Here vir Serubabel sê. Nie met krag of mag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. So die Here bewerk dinge deur sy gees. Hy bring dinge tot stand deur sy gees. En wanneer ons God se gees se werk ons lewens probeer oorneem, dan het ons nie plek vir hom om te doen wat hy wil doen nie. En dan steel ons eintlik by God. En op hierdie punt weet ek, sommige mense mag dalk nou 'n bietjie van 'n windsluk, maar gee vir die Here wat hom toekom. Gee die Here wat hom toekom. En dan het ons ook nodig om by die regte water te drink. So ons het nou al vastgestel dat dit waarvan ons vol is, dit waarvan ons drink, ons dit gaan produseer. En dis nie deur krag of deur geweld, maar deur God se gees. En dit sê vir my dat ons lewens so moet wees asof die Heilige Gees deur ons vloei. Okay? Johannes 7 vers 38 tot 39. Hierdie is so profound. Dit sê die een wat in my glo. So Jesus sê enige een wat in my glo, soos die skrif sê, riviere lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het Jesus gesê oor die gees vir die mense wat in hom glo sou ontvang. En die gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Waar ons nou trek, Jesus is verheerlik. Hy sit aan die regterhand van die Vader, die gees van God is uitgestort. So een ek het hier die, dit waarvan hy hier gepraat het, reeds ontvang. So met ander woorde, daar is veronderstel om strome van lewende waters vanuit ons binneste uit te vloei. Met ander woorde, een ek het nodig om soos 'n spons te wees wat die Heilige Gees opsuig, maar nie vir onself hou nie. Nou, ek staan een keer nadat ek geoefen het in die stort, ek gesels baie lekker met die Here in die stort, en in die oomblik is ek besig om die spons te sien waarom ek gewoonlik was, en hy staan daar op die rakkie en die Heilige Gees vra vir my, wat gebeur wanneer ek hierdie spons nie gaan uitdruk nie, soos hy gaan die water hou. Die Heere vraag my, maar wat gebeur met water wat stil staan? Die Heere, dit raak vrot. Los, is korrel goed was, sponsie, te lang in kruis. Ja, ek is ook allergies vir daai een. Bless you. En die Heilige Gees sê vir my, maar dit is wat gebeur met die kerk. Hy het sy gees uitgestort, daar strome van lewende waters, en allemaal wil die hele tyd nuwe inpouring sê, maar niemand is bereid om 'n outpouring te doen nie. Allemaal wil die hele tyd net nog Heilige Gees en nog Heilige Gees sê, maar niemand is bereid om Heilige Gees te gee nie. Strome van lewende waters sal uit jou binneste uit vloei. Water wat stil staan, raak vrot. En as ons die Heilige Gees se teenwoordigheid moet hou vir onsself, kerk, is ons selfsugtig en nie getrou aan die opdrag wat Jesus op hierdie aarde kom vestig het en vir ons gegee het nie. Efesiërs 5:18 sê verder, moenie soveel wyn drink dat jy dronk word nie, dit lei tot uitspattige gedrag. Nee, laat die Heilige Gees jou lewe, sê saam met my, vol maak. Laat toe dat die Heilige Gees julle lewe vol maak. Paulus sê vir die gemeente in Efese dat hulle eerder gevul moet wees met God se gees. So met ander woorde, drink hom op soveel soos wat jy kan. So as jy 'n spons is wat in sy teenwoordigheid net alles wil opsuig en jy soek meer daarvan, gaan deur die dag en gaan druk jouself ergens uit sodat daar spasie kan wees vir nog. Want hier is die ding, geliefdes, een ek beïnvloed ander mense deur Godse gees in ons. En wanneer hy die een is waarin ons drink, sal ons kan voortbring en produseer dit wat die Vader van ons verlang om te doen. En ek sien altyd hierdie prentjie as ek hierdie skrif wil lees, 'n stroom van lewende water sal uit jou binneste uitloop. Dat waar 'n mens ook al stap, 'n geestesprentjie, daarop veronderstel is om waterplasse oral se te lê. En wanneer mense dors word, hulle eintlik in hierdie water kan kom drink, dat hulle Jesus van sal drink. Dus hy wie aan my drink sal nooit weer dors word nie. En waarin drink jy vanoggend? Wat is die waterbakke waarin jy drink? En daarom as kinders van die Here het ons nodig om 'n lewe te produseer wat soos Jesus lyk. Want ons produseer net dit waarin ons drink. So as ek nie besig is om heiligheid te produseer nie, as ek nie besig is om 'n lewe soos Jesus te produseer nie, as ek nie besig is om 'n lewe van liefde te produseer wat mense beïnvloed om Jesus te volg nie, waaraan drink ek? Ons moet volgens die vrug van die Gees lewe en die gawes van sy Gees laat voortbring. Mag ons met die vrug van die Gees lewe en die gawes laat voortbring. Want ons het nodig om 'n produk te wees van die kruis. Ek wil vra vanoggend dat jy sal sluit saam met my terwyl ek vir ons 'n gebed bid. Ja, onse Vader, dit mag baie keer so maklik wees om in verkeerde tafels te sit. Mag so maklik wees om die verkeerde bakke water te kom drink. Ja, dit mag soms maklik wees om in 'n bak van negativiteit te drink of een bak van verslawing te drink. En het mag baie keer so maklik wees om in 'n bak water te drink wat net so toksies is eintlik. Terwyl U ons nooi om te kom drink aan die lewegewende water wat U vir ons gegee het. En ek wil bid, Here, dat U ons sal help om die regte water te drink. Here, dat U vir ons die onderskeid sal gee om te weet watter water is goed vir ons en watter is nie. Daarom vra ek, Here, dat U ons sal help om ons harte in lyn te kry en dat ons tong in toom sal hou. Here, dat ons nie van U sal steel en U plek in ons lewens sal kom steel nie, Here, maar dat ons sal toelaat dat U God van ons lewe sal wees. Here, so dat hierdie strome van lewende water uit ons binneste uit sal vloei. En Here, dan moet ons verstaan dat wanneer ons hierdie gebed bid, wanneer ons hierdie dinge vra, Here, dat ons die regte ding in ons lewens sal produseer, omdat ons in die regte waterbakke wil drink, Here, moet ons besef, ons gaan miskien mense se hande skud, ons gaan miskien van sekere dinge moet wegstap. En dan moet ons nie verbaas wees daarvoor nie. Maar ek wil bid, Here, dat ons waarlik sal produseer dit wat in ons gesit het. Dat ons die strome van lewende water uit ons binneste uit sal laat produseer en dat sal het voortkom. Help ons waar ons tekort kom, Here. Ek bid, Vader, dat U aangesig oor die mense sal verhef en elkeen sal vrede gee. In Jesus' kosbare naam. Amen.